Baie welkom by vandag se Wis of Onwis program. Heerlik om in hierdie program met 'n kundige argitek, dominee Frans Joubert te kan gesels, en as ek so 'n dubbel titel gee vir die wat vir die eerste keer na ons program luister, Frans is 'n argitek. Frans, weet ek nie of mense dit sal beskryf as dat dit jou tentmakers werk is nie, of is jy voltyds 'n argitek en dan deeltyds 'n predikant?
Ja, ek dink die laaste is meer naby aan die waarheid, want ek verdien maar my inkomste so met die argitektuur.
Ja, maar alles wat ons hier in hierdie program spreek, is nie sommer net uit die duim gesuig nie. Dis alles baie deeglike navorsing, onder andere ook uit 'n Russiese wiskundige se werk, Ivan Panin. So dit wat hier gesê word, kan u regtig waar gaan verifieer, gaan naslaan en gaan kyk dat dit die korrekte waarheid is. Frans, maar baie dankie ook vir die moeite wat jy doen om in hierdie program dan bietjie meer intens met ons te gesels oor die Bybelse wiskunde, die gematria, en dis eintlik so 'n pragtige wye veld dat ek ons luisteraars se opgewondenheid deel. So dankie en welkom weer eens in ons program.
Baie dankie Karen, en luisteraars, is altyd 'n voorreg om met julle te gesels, en ek wil herhaal, soos in die eerste paar praatjies, dat dit gaan vir my om Vader se eer, om sy naam te verheerlik, en om vir ons luisteraars so 'n paar verborgenhede oop te maak wat nie algemeen bekend is nie, sodat ons meer agting en meer respek en meer aanbidding vir hom kan hê as ons Skepper en ons Vader.
Ek het 'n interessante oproep gehad verlede week van 'n luisteraar wat die boodskap gelaat het dat dit waaroor ons gesels eintlik 'n pot strooi is. En Frans, ek wil net die opmerking maak, weet jy, en luisteraars kan maar luister, hulle is welkom om ons praatjies te bestel by Lizet, ons woord en klankwinkel. Feitlik alles wat gesê word, word die voorbeelde van uit die skrif, uit die woord gegee. En as dit dan potstrooi is, dan moet die geagte luisteraar miskien maar sy Bybel opskeer en die asblik gooi. Dis net 'n opmerking wat ek graag wil maak. Maar goed, kom ons gaan aan. En in die vorige keer het ons feitlik net ook gesels Frans oor die syfer 7. Ons het nou al by 1 begin, ons is nou al by 7. En daardie wonderlike syfer wat so baie keer in die Bybel voorkom. En vandag gaan ons dan met hierdie 8ste opname, ons program nommer 8, dan seker aan met die syfer 8. Kan dit toevallig wees?
Ja, maar voordat ons nou 'n bietjie begin met die syfer 8, was daar luisteraars wat gevra het of hierdie syfer dan net in die Ou Testament voorkom, want ons het die vorige keer eintlik nie iets daarvan genoem met betrekking tot die Nuwe Testament. En dan wil ek nou almal die versekering gee dat hierdie wiskundige patrone net so as 'n watermerk in die Nuwe Testament voorkom, en kan mens nog heel wat voorbeelde uitlig. Kom ons gee net so 'n enkele deeltjie oor 7, want oor die syfer 8 gaan ons sommer net so 'n bietjie in diepte gesels en wonderlike openbaringskennis aan u deurgee. En ek wil tog herhaal, onthou ons praat in hierdie reeksie op hierdie stadium eintlik oor die Bybelse numerologie of getalle leer, en ons noem net so hier en daar iets oor die syferwaardes of dan die gematria. Nou die Nuwe Testament begin in Matteus 1 met die geslagsregister van Christus, en dit strek terug tot by Abraham. Nou hierdie stamboom of dan genealogie word in 3 groepe opgedeel van 14 name elk. En 14 is tog 2 maal 7. Van Abraham tot Dawid, van Dawid tot Babylon en van Babylon tot Christus. In die eerste deel bevat dit presies 49 woorde in die oorspronklike taal. En 49, soos jy weet, is 7 maal 7. En dit het 2 numeriese kenmerke, en dis 'n veelvoud van 7, en die som van die faktore is dan weer eens 14, 2 maal 7. Nou van hierdie 49 woorde begin 28, dit is 4 maal 7, met 'n klinker, en die oorblywende 21 woorde, dit is 3 maal 7, met 'n konsonant. Al die woorde saam het 266 letters in die Grieks, en dit is 38 maal 7. Nou so kan 'n mens nog minstens vir 'n kwartier aangaan. Verder aan in Matteus 1 vers 18 tot 25 word die geboorte van Christus vir ons verhaal. Nou die aantal woorde daar wat gebruik word is 161, en dis 23 maal 7. Die gematria of syferware daarvan is 'n getal 93394 en dit is 7 maal 13342. En weer eens kan mens nou aangaan met klinkers en konsonante en veelvoude en alles wat veelvoude van 7 is, ook sommer nog verlang. Mens lees dat daar was 7 engele in die Nuwe Testament wat verskyn het gedurende Christus se wandel op aarde. En dan, Christus het 7 titels gehad. Hy is met 7 titelname benoem. Mens dink aan die 7 kandelare wat genoem word in Openbaring en die 7 seels en die 7 basyne van Openbaring. En dan is daar enkele woorde wat 7 maal verskyn in die Nuwe Testament. Onder andere 'n woord soos agniso en dit beteken om te reinig. Air, lug op Afrikaans. En interessant, die Engelse woord air presies dieselfde uitgespreek. Aftartos, dit beteken onkreukbaar. Die woord op Engels is incorruptible. Die woord Sion kom 7 maal voor. Philema, dit is Asun, kom 7 maal voor. Odi is lied en psalmos is psalm. En hierdie is dan as die perfekte liedere tot lofprysing en aanbidding. En dis net 'n paar wat die betekenis van 7 verder versterk of bevestig. So ek wil die luisteraars verseker en mag die Heilige Gees dan u so oortuig dat die hele Bybel in die oorspronklike taal is so deur homself vir ons ingegee om hierdie syfer watermerk te bevat.
En is werd om ten volle aangeneem te word.
Ja, dit kan 'n mens bylas.
Frans, maar vir my is dit so logies dat 'n mens so min oortuigingswerk nodig het, maar miskien is dit dalk nog vreemd vir sommige van ons luisteraars. Luister dan maar gerus verder as ons dan nou vandag bietjie oor 8 gesels.
Ja, Karen en luisteraars, die syfer 8, dit staan eerstens vir 'n nuwe begin. Die syfer 8 staan ook vir wederopstanding of heropstanding. Dit staan vir wedergeboorte of regenerasie. In die Grieks is dit die woord palingenesia. Jy spel hom met 'n N so in die middel. En dis in kort die syfer van Christus. Dit kan ook wees vir ewig of oneindig. Dit staan dus dan vir vernuwing of hernuwing. En die Hebreeuse wortelwoord beteken om met vet te bedek. En 'n mens dink hier ook aan die salwing wat die koning soos koning Dawid gehad, of te oortref in krag en sterkte, ook oortreffende vrugbaarheid, of olie. Dit is alles wat 8 beteken in die wortelwoord van die Hebreeus. En dan is dit insiggewend dat die gematria, die syferwaarde vir die Hebreeuse woord liefde, is 8, terwyl dit in Grieks gelyk is aan 33 maal 3.
Nou watter woord?
Die woord agape.
Filio agape. Goed, want ons moet nou 'n paar woorde.
Ja, daar's 4. Nou, Israelitiese seentjies is op die 8ste dag besny. En dit is 'n vooruitskouing van die besnydenis van die hart as 'n nuwe geestelike begin vir elke Israeliet destyds en elke Christen gelowige vandag as God se kinders. Abraham as voorbeeld het vir Isak besny op sy 8ste dag na die geboorte, gelees het maar in Genesis 21 vers 4, as kind van die belofte. So is ons ook soos Isak kinders van die belofte na wedergeboorte. Galasiërs 4 vers 28 sê iets interessants, maar ons broeders is soos Isak kinders van die belofte. En hierdie sin bevat presies ook 8 woorde in die Grieks. En dan het God 8 beloftes aan Abraham gemaak. Eers 7 en nadat hy Isak probeer offer het nog 1, gesamentlik 8. En die 8ste is die belofting van die seëning van heropstanding, laat ons almal weer opgewek sal word. Die looftefees wat dit ook onder andere gedenk, het 8 dae geduur met 2 sabbate. Christus het volgens sommige bronne op die 8ste dag opgestaan, terwyl ander bronne weer reken, dit was op die Hebreeuse Sabbat, namelijk die 7de dag, maar wat vaststaan, dit was na 3 dae en 3 nagte in die graf. Interessant, dat daar 3 opwekkings uit die dood genoem word in die Ou Testament, en nog 3 in die Evangelies, en dan nog 2 in Handelinge 9 en Handelinge 20, tesame 8. Dus is 8 verbind met opstanding uit die dood. Daar is 8 liedere in die Ou Testament buiten in die psalms. En dan is daar ook 8 wonderwerke wat Elia gedoen het. Elia wat ook lewendig opgevaar het. Terwyl Elisa wat sy mantel oorgeneem het. Elisa het 16 wonderwerke gedoen.
2 × 8, 2 wat 'n getuie is en 8.
Ja, maar die belangrike ding daar het gestaan, Elisa het 'n dubbele porsie van Elia afgebid.
Toe sy mantel op hom geval het,
ja,
nie?
So hy het ook 16 wonderwerke gedoen om dit te bevestig. So en 16, 2 × 8. Op die 8de dag moes die sondoffer en die dankoffer aan die Almagtige gebring word as 'n mens Levitikus 9 vers 1 lees en verder. En wanneer 'n lammetjie of 'n kalfie vir hom gegee word, was dit op die 8de dag na geboorte. Lees dit maar in Exodus 22 vers 30. So was daar ook op die 8de dag 'n heilige vuuroffer. En dit moes saamgaan met 'n vuuroffer, né, waar daar nou vuur gemaak is en dit werklik geoffer is. En dit was beskou as 'n rustdag en feestyd, sonder enige beroepswerk wat jy mag doen. Levitikus 23 vers 36. En dan lees ons ook van Josia wat 8 jaar oud was toe hy koning geword het. Of eintlik nie Josia nie, Josia. 2 Konings 22 vers 1.
En hy was een van die goeie konings.
Ja. En die Esegiel tempel wat nooit gebou is nie. Sy voorportaal was 8 L breed en het 8 trappies daartoe gehad aan 3 kante. En 'n mens wonder, hoekom word dit elke keer so spesifiek gegee? En dit lei 'n mens, hierdie trappies lei 'n mens van buite in na binne toe, van die aarde simbolies na die hemelse toe. En is interessant, 7 trappies van moeite tot rus en die 8ste van rus tot aanbidding. Christus praat met die disippels na die vermeerdering van die brode en in Lukas 9 neem hy 3 disippels saam, soos dit daar staan, na omtrent 8 dae om berg op te gaan, waar hy dan van gedaante verander en in 'n heerlikheid gehul was. Hy het heeltemal geglinster, sê die skrif, nee, hy het wit geword en geblink. En dit was 8 dae na Christus se eerste verskyning aan sy disippels, dat hy 'n tweede keer aan hulle verskyn, sodat Thomas hom kon sien en ook glo. Ons ken die verhaal en baie mense praat altyd van ongelowige Thomas, maar net vir interessantheid, so tussen ding. Ek sê Thomas was eintlik 'n wetenskaplike, want daar was baie gerugte in sy tyd dat daar 'n Christus was wat uit die dood sou opstaan. En daarom, toe hy die woorde van die Messia hoor wat vir hom sê, hy kan sy hand in sy sy steek. Ek glo nie, hy het dit werklik gedoen nie. Ek dink hy het net daar op sy aangesig neergeval, want hy het geglo toe hy gesien het. Nou die skrif sê, zalig is hulle wat glo
en
al het hulle nie gesien nie. Maar Thomas het vir ons daar 'n pragtige wetenskaplike bewys plaasgelaat, dat hy dit met sy oë gesien, hy het dit geverifieer, dit is die Christus, en daarom het hy neergeval aan hom aanbid. Nou ja, julle kan lees in Handelinge 9 vers 23, vers 33, dink ek, van 'n man wat ook 8 jaar bedlaend was. En toe is hy genees.
Jy het nou die tabernakelreeks ook gedoen, Frans, en was daar nie ook melding dat die toonbrode altyd op die 8ste dag vervang moes word nie?
As
die eerste dag van die week.
Ja.
Nee?
Ja.
As jy sê 8 staan vir nuwe begin, wat is die sterkste bewyse daarvan in die Bybel?
Soos gesê, 8 staan vir nuwe begin. Kom ons begin by Noag. Noag en sy 3 seuns, tesame met hulle vrouens, was presies 8 mense om 'n nuwe begin te maak, soos deur God uitverkies. Noag was al Adamiet, hy en sy gesin, wat oorgebly het voor die sonvloed, en volgens die skrif wat opreg was. Die Engelse Bybel sê in die Ou King James, perfect in his generations. En die Hebreeuse woord daar is tamim, dit beteken opreg of pedigree Adamies. En nou dis insiggewend, want die woord Adam beteken om te kan bloos, rooierigheid in die gesig te kan wys. En dit is sommer volgens 6 baie gesaghebbende konkordansies. Mens dink aan Strangs, Gesenius, Zodiatus, Crudens, Youngs en Aartske en Walton. Almal gesaghebbende konkordansies wat dit so sê. Adam beteken ook eerste bloed as beeldnis van die Vader. Nou, koning David, as tweede koning van Israel, was die agste seun van Jesse. 1 Samuel 17 vers 12 en 14.
Of natuurlik, nou soos ons Afrikaanse Bybel som noem, Isaïe, nê?
Ja, ja.
Dis die Engels, Jesse.
Ja, ja. En op 'n manier het David ook 'n nuwe begin gemaak in Israel. Koning David was dan ook 'n tipe van Christus. En is die syfer 8 dan in kort ook Christus se afgekorte syfer. Christus was 8 maal op 'n berg volgens die evangelies, 7 maal voor die vloek uit dood en die 8ste keer na sy opstanding. En dan is dit interessant om te weet dat feitelik al die groot name in die Bybel waar die geslagsregister vorm van Christus of die stamvaders van Israel of dan die rigters en die konings wat reg gewandel het in God se oë, dan is 8 die gemeene deler in hulle gematria of kom ons sê dit anders, dan is 8 die faktor in die groeperings van die name. Wanneer die name is van mense wat in rebellie gegaan het of verkeerd gedoen het in die vader se oë of genoem word as vyande van God, dan is dit gemerk met die faktor 13. Of wanneer hulle die teenstanders van Christus is toe hy op aarde was, soos byvoorbeeld die fariseërs en die sadduseërs en die skrifgeleerdes, nee, ons weet hy kort in konflik met hulle gewees. Mm. En iemand soos Judas Iskariot of waar die antichrist genoem word, hulle syferwaardes of gematria is ook gemerk met die syfer 13. En dan is dit in die negatiewe betekenis daarvan. Nou later meer so 'n bietjie oor 13 met sekere volgende opname of wat, want daar is ook 'n wonderlike positiewe betekenis daar.
Frans, en dank jy ook in een van die vorige praatjies, ek kan dit nie meer onthou nie, het jy iets oor die syfer 8 genoem in verband met musiek. Wil jy nie net dit weer so opsommenderwys net vir ons gee nie asseblief?
Ja, Karen, die begrip van 'n nuwe begin word ook in die musiek weergee waar musieknote in oktawe ingedeel word en elke 8ste noot die volgende oktaaf is. Die indeling van musieknote is werklik 'n goddelike saak en het nie sommer net gebeur nie. Iemand het nie net op 'n dag besluit dis hoe musiek werk of note werk nie. En dit is ook 'n wetenskap wat juis hierdie goddelikheid bewys. Hulle of hierdie musieknote is eintlik volgens die Fibonacci reeks van 8 plus 5. En die 5 is die halfnote in aanhalingstekens en saam is dit 13 note per oktaaf. Halfnote is daardie swart note of klawers op 'n klavier of 'n sleutelbord en die heelnote is die wittes. Nou later meer hieroor en wanneer ons dan ook gaan gesels heel wat vorentoe hopelik oor die goue verdeling. Nou dan wil ek ook sê die syfer 8 kan ook beteken ewig of oneindig of oneindigheid. Met die verbondsluiting tussen die Hebreëse of Israelitiese mense in die Ou Testamentiese tye was een van die verordeninge of rituele om in 'n figuur 8 te loop tussen die twee helftes van die geslagte bil of die dier wat as offer gebruik is. En hierdie figuur 8 het dit dan verseël as 'n ewige verbond wat sal strek tot in die oneindigheid, vir ewig. Twee sirkels vorm eintlik die syfer 8. En elke sirkel stel voor iets sonder begin of einde. En dis dan een vir elk van die twee partye wat saamgevoeg is in hulle verbond om die syfer 8 te vorm en so dan die verbond te verseël. Daar was 9 stappe wat verbondsluiting bevestig. Wens mens kon daaroor gesels, maar dalk eendag. Daarom dan ook dat 'n sirkel die godheid versimboliseer as sonder begin of einde. En ons weet ook dat die wiskundige figuur wat oneindig beteken, vandag as 'n soort 8 aangedui word wat so op sy sy lê. Alle wiskundiges ken daai teken.
Frans, nou met die vorige keer het ons 7 titelname of benoemings gehad. En terwyl jy sê dat die syfer 8 ook in kort dan vir Christus staan, wonder ek nou of dan ook saam so aan sy naam gekoppel is op enige manier. Hoekom sê jy dis in kort 8 en wat is sy syfer?
Ja, Karen, dis nou ook weer 'n interessante vraag. Sy naam, soos algemeen bekend as Jesus in ons Bybels in vertaal, is afgeleid vanuit die Grieks en in die Grieks is dit Yeshua Die boere lees het as X-sous, maar dit het niks met sous te doen nie. Dis Yeshua, wat 'n verbuiging is van die Hebreeuse Yeshua. Nou, Yeshua, die gematria daarvan in die Grieks, is 888. En dit is gelyk aan 8 maal 111. En die 111 kan weer opgebreek word, sodat 888 is dan 8 maal 3 maal 37. En so is die naamwoord Christus vanuit die Griekse Christos, wat eerstens beteken die gesalfde, of dan in context die lam is. En dit is weer gelyk aan die gematria daarvan, 1480. En dit is 8 maal 5 maal 37. Nou, die saamgevoegde name Jesus Christus, dan in die Grieks Yeshua Christus, of jy kan in die Hebreeus ook gaan as jy wil, maar dit werd net in die Grieks hier, die waarde is dan 888 plus 1480, en dit is dan gesamentlik 2368, dit is 8 maal 8 maal 37, maar as dit nie eerder gehad, 8 maal 3 maal 37, 8 maal 5, so as jy daai ander faktore by mekaar tel, 8 maal 8 maal 37. Nou, dit moet toch vermeld word dat hierdie kind met die hoofletter, later die volwassen man Christus, as gesalfde, deur God self met sy gees gevul en ingevul is. Handelinge 4 vers 27 sê, u heilige kind Jesus, wat u gesalf het. En Handelinge 10 vers 38 sê, Jesus van Nazareth, hoe God hom gesalf het met die heilige gees en met krag. En daarom, soos in Handelinge 11 aangedui, was Jesus die manifestasie as die tempel van God. In die Grieks is daai woord God, Theotis. En dit word bevestig in Kolossense 2 vers 9, wat sê, want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. Eindelijk wonderlik. In
ander vers in Kolossense, ek onthou nou specifiek, ek dink is Kolossense 1 vers 15, dink ek, as ek het nie mis het nie, sê hy, hy is die beeld van die onsienlike God.
Ja, en een mens kan nie dink dat hierdie grote God, Theotis in die Grieks, wat die heel al in sy hande hou, en so spikkelkie mens op een ou spikkelkie aarde kom wandel het, en dit net vir jou en my versoening, is wonderlik. Nou ja, terug by die titelname, hy word ook genoem Kurios in die Grieks, dit beteken, en is algemeen vertaal as Here, meer korrek, denk ek, sou wees meester, wat ook beteken, my baas. En as jy wil, is dit eindelijk een aanspreekvorm, soos jy edele. En die gematria daarvan is precies 800. 8 maal 100, of 8 maal 10 maal 10. As ons voor en toe by 10 kom, gaan jy sommer sien hoekom. Hy word verder genoem, onse Here, of onse meester. En die gematria daarvan, 1768. En dit is 8 maal 221. Waar daar staan, hy is ons redder met die hoofletter, is dit nie 1480 nie, maar 1408. En dit is 8 maal 8, maal 32. En hy word ook genoem Immanuel, God met ons. En is dit nie wonderlik nie, hy is en was God met ons, toe hy hier op aarde gewandel. En die gematria daarvan, 25600, dit is 8 maal 8, maal 8, maal 50.
Maar wacht, vat hom verder. 8 maal 8 maal 8, maal 5, genade, maal 10.
Ja, wonderlik.
Hierdie raak wonderlik opwindend hoor.
Hy is ook genoem die Messia. Dit is gesalfde, wat beteken. Dis wat het beteken, hè? Dis dieselfde as Grieks, Christus. En die waarde daarvan is 656, 8 maal 32. En die sewende titelnaam is, hy word genoem Seun, met die hoofletter, Seun van God. En die waarde, die gematria, is 880, 8 maal 110, of dan 8 maal 11 maal 10. 7 benoemingsname of titelname, allemaal gemerk met 8. Nou, ons het net gesê, die Griekse woord vir God is Theotis. Ons het voorheen gesê, in die Hebreeus is het Elohim, maar ons kyk nou hier na die Grieks. En die gematria daarvan is 592, 8 maal 2 maal 37. Nou, wanneer die Godheid as die Griekse Theotis manifesteer in Jesus en gesalf word, om die Christus die gesalfde, of dan die Hebreeuwse naam, die Messia te wees, dan tel hier die getalle en cijfers ook op, saam met die Bybelse numerologiese betekenisse daarvan, om dit te bevestig. Ons sal net dit verder verduidelik. Let ook op daarop, dat die waarde van Theotis, dit is nou God in Grieks, 592, plus Jesus, of dan Yeshua in die Grieks, 888, is saam opgetel, die 592 plus die 888 is 1480. En dit is die waarde van Christus, 1480. Dit wil sê, die volheid van die Godheid is in die gesalfde, wie Christus is, en dit word deur die syferwaardes bevestig. Maar het hou nou nie daar op nie, en dit is 'n verskriklike groot opgewondenheid om hierdie ding vir u te probeer oordra. Die titelname van Jesus, soos in die Nuwe Testament se syferwaardes en gematria, is dan 'n ontzaglike openbaring wat sy absolute goddelikheid vir ons deur en deur bevestig. Tevens, 'n mens kan net in verwondering en in ootmoed en met ontzag dit betrag, wanneer ons dit saamlees met Matteus 25 vers 6. God, dit is Theotis, se waarde, 592, dit is 37 maal 8 maal 2, waar 2 is getuie, ne? God op aarde. Jesus is Yeshua in die Grieks, sy waarde is 888. Nou as ons dit optel met die vorige 592, dan kry ons 'n totaal, soos net gesê het, van 1480. 888, 37 maal 8 maal 3, volheid van die Godheid, gemanifesteer in Jesus Christus op aarde. Hy is die Christus, die Lam, die Pesach, soos hulle sê in Hebreeus. Ne? Wanneer jy die twee opgetel het, soos ons gesê het, 1480, 37 maal 8 maal 5, hy is die Lam vir ons deur genade, en dit is die syferwaarde van 5. Of althans die getalle leer van 5. Wanneer mens nou hierdie drie totale by mekaar tel, Theotis 592, Yeshua 888 en Christus 1480, dan tel het saam op na 2960. En raai wat, dit is die uitdrukking waar daar staan in die Grieks, seun van die mens. En dit is dan natuurlijk 37 maal 8 maal 10, 10 as rangordelike perfectie. En wanneer mens dan daai vier totale optel, 592 vir Theotis, 888 vir Yeshua, 1480 vir Christus, en 2960 vir die Grieks van seun van die mens, in die Hebreeus is het Beni Adam, dan kry mens die groot totaal van 5920. En dit is 37 maal 8 maal 20. Nou weet u wat, waar daar staan in Matteus 25 vers 6, daar kom die bruidegom, is die gematria daarvan ook precies 5920.
Ja.
Met ander woorde, kom ons kyk na wat sê 20 vir ons in die getalle leer. 20 kan mens opbreek, 20 is 'n halwe wagtydperk. En dit is die faktore 4 maal 5 is gelyk aan 20. 4 hier op die aarde en 5 genade. So dit is seker dat hy weer gaan kom. Dis in kode vir ons ingebou. Die syfers 8, nuwe begin, wedergeboorte, die kort syfer van Jesus, heropstanding of opwekking uit die dood as jy wil, ewig en oneindig. 37, het ons al net vlugtig gesê, ons sal vorentoe dalk daarby uitkom, is die gematria van die logos, die woord. En dan gaan ons gou-gou ook kyk na die syfer 13 wat hier ter sprake is. 13, in kort, sonde en rebellie, of aan die positief is 13 versoening. Nou, iets wat baie interessant is, wanneer mense nou gaan kyk na die woord bloed, ons praat van die bloed van Christus, wat ons reinig van alle sondes. Daai woordjie bloedse gematria is 148. Die gematria van die paaslam wat hulle destyds in Egipteland moes geslag het, en daarna, so gewone paaslam in aanhalingstekens, daai lam is ook 148, dis 37 maal 4, en hier sal klaar vir ons 'n aanduiding, logos op die aarde, maar digitaal by mekaar getel, 1 plus 4 plus 8 is gelyk aan 13. Nou, as 'n mens nou verder kyk, die paaslam destyds moes op die tiende dag geëet word, Exodus 12, en as jy nou 1,48 maal 10, dan kry jy 1,480, precies dieselfde gematria as die Christos, Christus in Grieks. Met ander woorde, die Pesach, die lam van God, sy gematria, Christus is 1,480, 37 maal 10 maal 4. 37, die Logos, 10, goddelike administratie, maal 4, hier op die aarde. En as jy dit by mekaar weer optel, 1 + 4 + 8 + 0, gelyk aan 13, versoening. Die Pesach, die lam van God, is dus ons versoening. En dit gee die syferwaardes vir ons. Nou is daar een verdere interessantheid. Dit het ook precies 1480 jaar geduur vanaf die eerste Pascha, toe Oud-Israel die lammetjies moes geslag het en die bloed so aan die deurkosyne gesmeer het, sodat die doodsengel kon voorbijgaan, totdat Christus die eerste nagmaal as die laaste Pascha saam met die 12 apostels ingestel het.
Precies 1480 jaar.
Ja.
Liewe land.
Precies. Die Vader maak geen foute nie en sy beplanning, sy raadsplan is absoluut perfect. Nou die eerste nagmaal dui op die lam van God wat finaal geslag sou word. Jy hoef nooit weer 'n lam te slag nie. Hy is die lam van God. Precies na 1480, en as die Christus met dieselfde gematria van 1480, sodat ons die ewige dood kan vryspring. En let op, die tydsverloop in jare is 1480 en Christus se gematria is ook 1480 en die lam as ook bloed is 1,48, allemaal verbind met hierdie selfde syfers.
Frans, dit is vir my amper te veel te groot, maar goed, ons het al in die verlede bespiegel wat die waarskynlikheid is dat het so kon uitwerk. Wat is die kans dat het so kan wees? Kan een mens het ooit bereken?
Ja, Karen, die wiskundiges sê vir ons, volgens die wette van die waarskynlikheidsleer, sê hulle die kans dat een persoon, en ek wil sê met 'n persoon met 'n hoofletter, 'n naam kan hê wat deelbaar is die 37 1 deur 8, is 1 uit 8616. En dan tweedens, om 7 titelname te hê, deelbaar deur 8, is 1 uit 2.97 miljoen. En nou word die kans 'n bietjie skraal, né?
Nee, verseker.
Ja, om 4 titelname te hê, deelbaar deur 7 en deur 8, is 1 uit 7.65 miljard. Dit beteken, na die komma is daar 9 syfers.
Jy bedoel 37?
Ja, excuse toch, 37 maal 8. Ja, om 4 titelname te hê, deelbaar deur 37 en 8, en nog 3 titels deelbaar deur 8, is 1 uit ongeveer 1.5 biljoen, trillion op Engels.
Nee,
dit beteken, daar is 12 syfers agter die komma. En dis onberekenbaar. Kom ons kyk sommer so in die gewoon weg. Daar is baie mense wat lotto speel en dobbel en so aan, maar, en dan is daar mense wat kaartjies uitgeef vir die geluksgodin, soos ek het noem. Jy mag nie eindelijk die geluksgodin ondersteun nie, ek moet die luisteraars daar teen aanmaan.
En dit staan ons in Amos, nie?
Ek kan nie onthou precies waar staan het nie, maar jy mag nie die geluksgodin ondersteun nie.
Die tafel
maar as jy nou hierdie kaartjies het en jy hoor die kans is 1 uit 100 dat jy nou hierdie prys kan wen, dan is jy geneig om jou geldjie maar neer te sit. Ne? As die kans 1 uit 1000 is, dan sê jy nie, my geluk, as jy ongeluksvol is, nee wat, ek gaan nie deelneem. En as jy nou hoor die kans is 1 uit 1.5 biljoen dat jy nou daai prys gaan wen, dink jy gaan regtig jou geld spandeer. So, dit is die kans dat sy naam gedeelbaar is deur 37 maal 8 en ook nog 3 titelname daarby wat ook deelbaar is deur 8. 'N kans 1 uit 1.5 biljoen. Hier vind 'n mens dan nou nog iets, en ons laat nou nog 'n deel buite rekening met hierdie waarskynlikheidsleer, wat totaal onmoontlik is wanneer ons sien dat wat die kans is dat die name soos hierbo deelbaar is deur die syfers 8 as ook 37 maal 8. Die geleerders wil het hê dat so 'n mens iets met 'n kans van 1 uit 'n miljoen of meer gereeld ervaar of laat dit gereeld voorkom, dan neem hulle dit aan as 'n wetenskaplike feit. Hulle sê jy kan dit as 'n wetenskaplike feit aanvaar. Nou, een uit getalle met 13 tot 80 syfers maak dit totaal bonatuurlik en absoluut goddelik. Nou, die verstommende wat ons nog nie in aanmerking geneem het nie, en ook totaal menslik onmoontlikheid is, is die feit dat hierdie 5 titelname en die teksgedeelte met hulle syferwaardes progressief optel om by die volgende totaal uit te kom en waar het dan ooreenstem met, ek sê, die progressieve by mekaar tel van wat en wie hierdie 5 persone of hierdie 5 name is, dis allemaal dieselfde God en Christus, wat hulle allemaal functioneel is. Die kanse daarvoor, volgens die waarskynlikheidsleer, is na eie mening eintlik heeltemal onberekenbaar. En geleerde sê vir my, dit is een uit 'n getal met meer as 80 syfers na mekaar. Nou, net vir interessantheid, ek wil vir die luisteraars noem dat die sterrekundiges sê vir my, en ek het 'n paar geleerde vriende op daai veld, dat die aantal waarneembare sterre wat die rekenaars deesdae kan waarneem, is ongeveer 'n getal met 26 nulle.
Liewe land.
Nou, iets met 80 nulle gaan een mens se verstand ver te boe.
Hoe groot is hy nie?
Daniël 1 vers 6 sê, en onder hulle was uit die kinders van Juda, Daniël, Anania, Misael en Asaria. En hier wil ek iets anders toelig. Hierdie 4 name se syferwaarde, die gematria daarvan, is ook 8 x 111 of 888. Presies dieselfde as Jesus in die Grieks, Yeshua. En dit dui daarop dat hy self as 'n teofanie, met ander woorde 'n goddelike verskyning, saam met hulle daar was. En dan is hy die 5de persoon, daar in die vuuroond. En hierdie 5de persoon is dan die persoon wat hulle genadig was, dat hulle nie gebrand het nie. In Johannes 3 vers 3 tot 8, waar Christus in gesprek is met Nikodemus, verskyn die woord gebore presies 8 keer. En dit gaan daar oor weergebore of wedergeboorte. Nou daardie laaste sin waar die woord gebore voorkom, bestaan dan net uit 8 woorde in die Grieks. So is elkeen wat in die gees gebore is. In 1 Johannes 4 vers 7 is die stelling, en elkeen wat lief het, is uit God gebore. Dis weer eens presies 8 woorde in die Grieks. En die klem is op die woord gebore. En dink 'n mens nou aan Bethlehem in Judea waar Christus gebore is, word dit presies 8 maal genoem. Nou wanneer iemand wedergeboorte ervaar en die goddelike natuur sy deel word soos die skrif sê, dan word daar 8 sake genoem. 2 Petrus 1 vers 5 sê, en juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle 1 geloof voeg, 2 die deug, en by die deug 3 die kennis, en dan vers 6, en by die kennis 4 selfbeheersing, en by die selfbeheersing 5 die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug 7 die broederliefde, en by die broederliefde 8 die naaste liefde. Opsommend kan 'n mens dan sê die syfer 8 staan vir 'n nuwe begin, vir wedergeboorte, en dan ook in 'n sin vir heropstanding. En amper om het so te onderstreep, sien 'n mens dat sekere woorde in die Grieks net 8 maal voorkom in die Nuwe Testament, soos hagnos, dit is heilig, apart of afgesonder, brephos, nietgeboornis of wedergeboornis, euthys, dit is opreg of eerlik, of hyperbola, dis oormaat vreugde, en endaima, kleed, en dan die woordjie alas, wat sout beteken.
Sjoe, dis nou interessant, nou denk ek aan hy soutverbond, waarvan hy ook op baie plekke praat, hy het 'n soutverbond gesluit. Frans, dit lyk vir my die horlosie daar teen die oorkantste muur het aangeskuif, maar net 'n laaste opmerking, dit lyk vir my dis die sout van die aarde, as die heiliges en afgesonderdes, die wat eerlik en opreg wandel, wat as nietgeborenes of wedergeborenes daardie kleed van oormaat vreugde in die hiernamaals gaan dra. Sulke baie woorde, maar acht wat dit bevestig. Is dit nie kosbaar nie?
Dit is eintlik wonderlik as 'n mens dit so ervaar en dit insien en hier sê die Bybel dit vir ons. Ja. En het alles te doen met die getalle en die syferwaardes en hier het 8 dit vir ons bevestig.
Een nieuwe begin. U wat luister moet miskien maar elke keer 'n pen en papier gereed hou, net om ten minste dan hierdie skrif verwysings neer te skryf.